Sākt savu domas sēdi, bet pirms šīs domas sēdes sākuma, kā jau parasti, mēs sveicam savus deputātu dzimšanas dienā. Un ļoti skaista dzimšanas diena, 9. septembrī bija dienim. Tāpēc lūdzu. Šodienas domes sēdē mums ir 40 jautājumi un 5 papildu jautājumi. Tātad vispirms balsojam par papildus dienas kārtību. Ir kādi jautājumi? Varam balsot? Kas par to? Paldies! Mums vēl viens ir izmaiņas. Ir vajadzētu mainīt jautājumu secību. 38. Jautājums ir saistīts kopā ar 45. Un tāpēc varbūt mainām jautājumu secību un 38. Jautājumu izskatām kā pēdējo. Piekrītat? Ja tā, lūdzu balsojam par to. Paldies. Un par dienas kārtību kopumā? Paldies. Tā, sāksim izskatīt jautājumus. Tātad pirmais. Par nekustamā īpašuma Magones sadali. Aivar, lūdzu.
Atļaut atdalīt no nekustamām īpašumā Magones, zemes vienību 0,7 hektāru platībā un piešķirt nosaukumu Magonītes.
Jautājumi, komentāri nav, balsojam. Paldies. Otrais par nekustamā īpašumā Daina sadalīt.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā Daina Bērskuls pagastā zemes vienību 2,3 hektāru platībā un piešķirt nosaukumu Daina 2.
Jautājumi, komentāri, balsojam. Paldies. Var nekustamā īpašuma Briedīši, Krišjāņu pagastā sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Briedīši, Krišjāņu pagastā, zemes vienību 5,9 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu Vanadziņi.
Jautājumi, komentāri nav, balsojam. Paldies. Var nekustamā īpašuma Birzēni sadali.
Atdalīt no nekustamā īpašuma Birzēni, Kubulu pagastā, zemes vienību 0,32 hektāri platībā, piešķirt nosaukumu Birzēni 1.
Jautājumi ir? Nav, balsojam, paldies. Par nekustamā īpašuma Irbītes sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Irbītes, Kubulu pagastā, zemes vienību 9,3 hektāri platībā, piešķirt nosaukumu Irbenītes.
Jautājumi? Tā, balsojam. Paldies. Par nekustamā īpašumā Jauneglītes sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā Jauneglītes, Kubulu pagastā, zemes vienību 3,69 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu Sanktenis.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Par zemes nomē Daugavpils ielā 72 balvos.
Slēgt nomas līgumu par balvu nauda pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšanu garāžas uzturēšanai.
Jautājumi?
Uz 30 gadiem.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Par zemes nomē Daugavpils ielā 83.
Slēgt nomas līgumu par balvu nauda pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 83 iznomāšanu un garāžas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Par zemes nomas stacijas ielā 16.
Slēgt nomas līgumu par balvu nauda pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas stacijas ielā 16. iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumi, komentāri, balsojam. Paldies. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Daugavpils iela 72.
Pagarināts 2005. gada 1. novembrī Balvu pilsētas domē noslēgto nomas līguma par Balvu noda pašvaldībai piekritošās zemes vietības daļas Daugavpils iela 72 iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Par zemes nomību pagastā lūdzu.
Slēgt nomas līguma par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Kubulu pagastā 2,9 hektāri platībā iznomāšana uz 10 gadiem.
Jautājumi? Iebildes nav. Balsojam. Paldies. Par zemes nomu zemnieku saimniecībai Mediņi Briežciem pagastā.
Slēgt nomas līguma zemnieku saimniecību Mediņi par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Briežciem pagastā. 2,5 hektāri platībā un otras 0,4316 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi? Balsoju. Jā.
Mēs kādreiz tika nomājām zemi, tad tur kādu laiku atpakaļ bija nu, tas pusmežānas platība šeit nav tā, jā?
Šeit ir tāpēc arī zemes vienības daļa, kā ir izņemt cārā tas, kur jau ir tik liels apaugums, ka viņš vairs nav izmaktojies. Tāpēc ir zemes vienības daļa pielikuma, kur var redzēt ir iezīmēts.
Vēl lūdzu jautājumi, komentāri, balsojam. Paldies. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Bērzpils pagastā iznomāšanu.
Uzdodas saimnieciskai nodaļai sagatavot pārjaunojuma līguma ar Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā 15,2 hektāri platībā iznomāšana.
Jautājumi, bildes, balsojam. Paldies. Par grozījumiem Balvu novada domes 14. gada 11. decembra lēmumā par zemes nomu Ilžas pagastā.
Izdarīt Balvu novada domes 2014. gada 11. decembra lēmumā par zemes nomu Ilžas pagastā grozījumus. Tā. Grozījumus visi redzat.
Jautājumi par šo jautājumu? Nav. Balsojam. Paldies. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Lazdulēs pagastā.
Pagarināt 2009. gada 21. martā Lazdulēs pagastā padomē noslēgto zemes nomas līgumu pār 0,15 hektāri zemes platības iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi? Varam balsot? Paldies. Par zemes nomu Ilžas pagastā.
Slēgt nomas līgumu ar Balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Ilžas pagastā 0,3 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ir. Varam balsot? Balsojam. Paldies. Par zemes nomu Ilžas pagastā.
Slēgt nomas līgumu par Balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Ilžas pagastā 0,2 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi? Varam balsot. Paldies. Par zemes nomu Bērzpils pagastā.
Slēgt nomas līgumu par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotā zemes vienības Bērzpils pagastā 2,6 hektāri platībā iznomāšanu uz 5 gadiem.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Par zemes nomu Siedolo Lazdulējas pagastā.
Slēgt nomas līgumu ar Siedolo par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotā zemes vienības 0,6 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem un divu zemes vienību 1,9 hektāri platībā un 1,6 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ir? Balsojam. Paldies. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Vīksnes pagastā.
Izbeigt 2010. gada 4. martā noslēgto zemes nomas līgumu numur 12.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Saules Lejas Balvu noda Bērzpils pagastā.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Saules Lejas Bērzpils pagastā sadalīšanai.
Tā, apskatījāt visus tos jautājumus. Jautājumi ir? Balsojam. Paldies. Par nekustamā īpašuma Veldres Vērsklanas pagastā. Nodošanu atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Veldres Vērsklanas pagastā. 1,7 hektāri platībā viens gabals, otrs 1,2 hektāri un trešais 0,5 hektāri platībā.
Jautājumi? Viss? Jautājumi? Balsojam. Paldies. Par dzīvokļu numur 2, 3 baltā māja dzīvenieki un dzīvokļu numur 4 pilsoņu ielā 15 nodošanu atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai šādus nekustamos īpašumus, 3 istabu dzīvokļi numur 2 baltā māja dzīvenieki Kubulpagasts, 2 istabu dzīvokļi numur 4 baltā māja dzīvenieki Kubulpagasts, 2 istabu dzīvokļi numur 4 pilsoņu ielā 15 balvi.
Nu, jautājumi? Balsojam. Paldies. Par medību tiesībām medību iecirkni Dērdziņa Balonoda pašvaldībai piederošajām piekritīgajās zemes vienībās un rezerves fonda zemes vienībās Balonovada Vīksnas pagastā.
Nodot medību tiesības medību iecirkni Dērdziņa Balonoda pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās vienībās Vīksnas pagastā 20,8178 hektāri koplatībā uz 12 gadiem.
Jautājumi medniekiem nav nekādu balsojumu. Paldies. Par Balonoda pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu lūdzu.
Apstiprināt Balonoda pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu. Un apstiprināt Balonoda pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu.
Apskatījāt jūs.
Biezas grāmatas ar visiem īpašumiem. Ļoti.
Atsevišķi būs, jā. Ir jautājumi? Varam balsot? Balsojam. Paldies. Par Balonovada domes 2016. gada 11. augusta lēmuma par nedzīvojamo telpu Partizānu iela 66 nomas līguma pagarināšanu atcelšanu. Par līguma lēmuma atcelšanu.
Pieslēdzis iesniegumu, ka viņš nevēlas turpināt šo nomas līgumu pagarināt, un tāpēc lūdzu atcelt iepriekš pieņemto lēmumu.
Jautājumi? Varam balsot? Paldies. Par nedzīvojamo telpu Vērsklas iela 2A nomas līguma pagarināšanu.
So ir iesnieguši iesniegumu, lūdzu pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Vērsklas ielā 2A komerca starpības nodrošināšanai zobārsniecības praksē uz 5 gadiem. Noteikti nomas maksu 0,96 eiro bez PVN mēnesī par kvadrātmetru.
Jautājumi? Atbalstām? Balsojam? Paldies! Par nedzīvojamās telpas garāžas numur 1 Liepu ielā 1B nomas maksas noteikšana, nomas līguma un izsoles noteikuma apstiprināšana.
Iznomāt mutiskā izsolē nedzīvojamā telpu garāžu numur 1 Liepu ielā 1B 35,3 kvadrātmetru platībā. Noteikti nosacīto nomas maksu 1 eiro un 1 cents par kvadrātmetru mēnesī bez PVN.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Par nedzīvojamās telpas garāžas numur 3 Liepu ielā. Tas pats nomas līguma un izsoles notiekuma apstiprināšana.
Jā, iznomāt mutiskā izsole garāžu numur 3 Liepu ielā 98,8 kvadrātmetra platībā un noteikti nosacīto nomas maksu 86 centi par kvadrātmetru.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Par nedzīvojamo telpu garāžas numur 4 un 5, 6, 7 Liepu ielā 1B.
Iznomāt mutiskā izsolē šīs garāžas kopā 80,4 kvadrātmetri un noteikti nosacīto nomas maksu 81 cents par kvadrātmetru.
Jautājumi ir? Balsojam. Paldies. Par nedzīvojamās telpas garāžas numur 9.
iznomāt garāžu numuru 9 Liepielā 1P 39,2 kvadrātmetru platībā un noteikt nomas maksu 77 centi par kvadrātmetru.
Jautājumi? Varam balsot. Tālāk. Par nekustamā īpašumā nodokļa parāda piedziņu no plūcu.
Iedzīt no nekustamā īpašumā nodokļa parādu 295,84 centi par nekustamo īpašumu, kurš atrodas atpūtas Tirnusala Kubula pagasta Balvu novads. Un atcelt Balvu novada domes 2015. gada 12. februāra lēmumu par nekustamā īpašumā nodokļa parādu piedziņu no izsaņots vērināta tiesu izpildītāja pieprasījums.
Jautājumi ir. Varam balsot? Piedzinam, jā. Balsojam. Paldies. Tālāk. Par ziedojumu pieņemšanu balvu pirmskolas izglītības iestādē pīvādzītis. Olga Lūdzu.
Pieņemt juridiskas personas CEU Promotion Baltic ziedojumu mantas veidā par summu 2905,21 € un novirzīt to balvu pirmskolas izglītības iestādē pīvādzītis. Šīs ir ziedojums no veikala Maksima.
Jautājumi vēl ir?
Nosaukums.
Varam balsot, lai tik darbojas vēl vairāk. Paldies. Ziedojumi pieņemšana balvu pamatskolai.
Līdzīgi, ka iepriekšējā lēmuma projektā pieņemti juridiskās personas ziedojumu mantas veida par summu 3109,10 € novirzīto balvu pamatskolai.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Pārziedojumi pieņemšanu balvu pirmskolas izglītības iestādīs Sienāzītis.
Pieņemt ziedojumu mantas veida par summu 932,91 € un novirzīt to balvu pirmskolas izglītības iestādīs Sienāzītis.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Nākamais par noteikumu. Valsts budžeta mērdotācijas aprēķina un sadalas kārtība balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā, nodarbināto pedagogu, pamat no vispārējais vidējais izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem iemaksām pieņemšanu. Lindiņa Lūdzu.
No 1. septembra stājušies spēkā noteikumi numur 447 par valsts budžeta mērdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējais izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējais vidējais izglītības iestādēs. Līdz ar to mums jāmaina savi noteikumi par pedagogu darba samaksas mērdotācijas sadali un tāpēc ir šis lēmuma projekts. Pielikumā ir noteikumi.
Esam visi iepazinušies. Varam balsot, lai pedagogiem algas būtu balsojumi. Paldies! Tālāk par vienošanos. Par 2008. gada 19. septembrī līgumā 103 par piešķirtās stipendijas maksāšanas kārtību paredzēto saistību izpildi. Lūdzu, Imanta un Juris, vai kurš no jums zinās?
Juris.
Juris.
Komiteja izskatot šo jautājumu vienkārši vienojas par to, ka ir nepieciešams šo vienošanos nedaudz savādāk, kur paredzēt arī kavējuma procentus, un nolēma virzīt uz šo domes sēdē noteikumu, ja mēs līdz domes sēdēji vienojamies ar otro un trešo pusi šīs vienošanās par šiem maksājumiem, bet šāda vienošanās šobrīd vēl nav. Līdz ar to ir priekšlikums neskatīt šo jautājumu, un mēs turpinām strādāt, nezinu, kāds tur rezultāts būs, skatīsimies. Un tad skatīsim vēlāk.
Mēs šeit nevaram redzēt, kas tas par fruktu ir, kuram ir jāmaksā 36 000. Kas viņš ir, kas par studentu, zelta studentu? Bankas nedod tas
Tas bija 2008. gadā rajona padome noslēdzā līgumu ar diviem studentiem, kuri studēja medicīnu jā, un viņiem maksāja par to mācīšanos stipendiju. Un ar noteikumu, ka viņi pēc studijām atgriežas un strādā balvu slimnīcā. Un tad viens pabeidza un aizbrauca projām un naudu samaksāja. Un otrs arī pabeidza, bet viņš nestājās balvu slimnīcā, viņš taisās strādāt CSU klinika, un viņam arī ir jāatmaksā šī nauda, un tāpēc šādā vienošanās.
Nu jā, bet nevar būt tā, ka tur kaut kādi divi gadi ir, mums ir jāgaida, kad naudas nāks.
Tāpēc tur ir arī paredzēta kā līgumsots.
Līgumsots.
90 dienu laikā, ja ne, līgums sots. Tieši tāpēc arī parādījās grafiks, ka šobrīd notiek runa par šo līgumsodu, un tāpēc šis jautājums netiek skatīts.
Jā,
tāpēc arī neskatām šodien to jautājumu.
Jā, ir vēl jautājumi? Nav, varam balsot, tad šo jautājumu neskatām, jā? Tālāk, tā 38. aiziet vēlāk. Nākamais par amatu savienošanas atļauju Aigaram Pušpuram.
Ir saņemts balvu domas deputāta Aigara Pušpura iesniegums, kurā viņš lūdz, ņemot vairāk ar 16. gada 11. augusta domas lēmumu, tika iecelts pastāvīgās iepirkuma komisijas locekļu amatā, lūdz šo komisijas locekļu amatu savienot ar domas deputāta interešu izglītības programmu izvērtēšanas un edukācijas sadomas komisijas locekļu Sijā Ozomājas tirdzniecības direktora un akcijas sabiedrības balva enerģija padomas priekšsēdētājam. Lēmumā veikts juridiskās izpētējums un sagatavots lēmumprojekts, lūkums apstiprināt lēmumprojektu.
Tā, jautājumi ir par šo jautājumu. Ja nav, tad balsojam. Lūdzu, kas par? Pretī? Aigars nepiedalās balsojumā, ja? Labi, paldies. Tālāk, par mēneša darba valdes noteikšanu balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem. Nora, lūdzu. Pie mikrofona, lūdzu.
Tātad lūgums noteikt balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmes samaksu. Un algas visas ir pielikumā, tas tika izskatīts arī finanšu komitejā.
Tā, esam noteikti visi iepazinušies, jautājumi varbūt ir, komentāri kādi. Varam balsot? Lūdzu, balsojam. Paldies, Egons, kam nepiedalās balsojumā. Tālāk, ķeramies pie papildus dienas kārtības. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vīndedži. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam Vīndedži Bērskalnes pagastā. Pirmais punkts – apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Vīndedži Bērskalnes pagastā sadalīšanai. Atdalīt no nekustamā īpašuma Vīndedži divas zemes vienības. Paliekošai zemes vienībai numur 2 un uz tās atrodošajām ēkām saglabāt nosaukumu Vīndedži un adresi Vīndedži Bērskalnes pagasts Balvu novads un notiek lietošanas mērķi lauksaimniecībā. Jaunizveidotām zemes vienībām numur 1 un numur 3 piešķirt nosaukumus Meža Vīndedži un noteikt mērķi mežsaimniecībā. Jaunizveidotāja zemes vienībai numur 1 noteikt tiesību apgrūtinājumus. Eksploatācijas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu gaisvada līnija ar uzpilsētām un ciemiem, ceļa servitūta teritorija, ūdens notiekas teritorijā ūdens notiekas aizsargļosas teritorijā meža zemēs, ūdens notiekas aizsargļosas teritorijā lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, un jaunizveidotāja zemes vienībai numur 2 notiek tiesību apgrūtinājumus, eksploatācijas aizsargļoslas teritorijā gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ārpus pilsētām un ciemiem, ceļa servitūta teritorija, ūdens notiekas aizsargļoslas teritorijā lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, un šādi šeit ir četri punkti, un tad ir ūdens notekas aizsargļoslas teritorijā meža zemēs, un ūdens notekas aizsargļoslas teritorijā meža zemēs divas reizes. Jaunizveidotāja zemes vienībai numur 3 noteikti tiesību apgrūtinājumus ceļa servitūta teritorijā, ūdens notekas teritorijā, divas reizes lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un divreiz meža zemēs. Lūgums apstiprināt šādu lēmumu projektu.
Tā, jautājumi ir vēl kādam? Ja nav, balsojam. Paldies. Par nekustamā īpašumā Druviņi sadali Ginta lūdzu.
Pilnvarotā persona iesniegus iesniegumu un lūdzu atdalīt no nekustamā īpašuma Druviņi Vīksnes pagastā divas zemes vienības, piešķirt nosaukumu Meža Druviņi un mainīt lietošanas mērķi no lauksaimniecības mežsaimniecība atbilstoši teritorijas plānojumam.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Var adreses piešķiršana tālku grupai Bērspils ielā 4.
Pēc četru cīvokļu apvienošanās ir izveidota viena telpu grupa Bērspils ielā 4 un īpašniece lūdz piešķirt adresi Bērspils iela 4-1, Balvi Balvunovac.
Jautājumi ir? Nav, balsojam. Paldies. Par finansējumu piešķiršanu Kubulu pagasta pārvaldes ēkas ūdensvada remontam. Olga, lūdzu.
12. septembrī ir saņemts iesniegums no Kubulu pagasta pārvaldes par nepieciešamību pārvaldes ēka ūdensvada remontam. Ir arī pielikuma tāme, nu, kas ir lielāka, kur ir apsekots objekts, ir izvērtētas izmaksas un piešķirt Kubulu pagasta pārvaldē finansējumu pārvaldes ēkas ūdensvada remontam 6000 eiro no 2016. Gada budžeta apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Un iekļaut šo pozīciju pašvaldības budžetā grozījumos.
Jautājumi, lūdzu, Valdi.
Valdies, es atvainojos, mazs piebildums. Sakarā ar to, ka mums ir tāda lielā renovācija būs kultūras namā, tur notiks visi lielākie kultūras pasākumi. Un tikai tāpēc mēs tagad, nu, it kā ejam preti un piekrītam tam finansējumam, bet Olga neizstāstīja līdz galam. Pie viena tā remonta viņiem ir katlumāja, kurā kurinās un ciltā ūdens tā telpa nesaņem. Viņi lieto 4 elektriskos boilerus, kur mēnesi izdedzina 1000 kilovatu. Un kas tā pa katlumāju nedabū siltu ūdeni. Tāpēc šitā nauda ir arī pie reizes paredzēts tas boilers, ko liks katlumā iekšā. Un arī siltā ūdens vadus, un tas apmēram mēs rekordu Sandi aizbrauzam tieši apsekot, jo viņam tā bija uz 8 kapēkam, bet mēs nu, izdomām, nevis izdomām, bet apsekojam un nolēmām, kā viņi varētu tikt ar 6
ūdens vada remonts, tad kāds pamās ierakstīs, varbūt arī būs katlumās remonts.
Katlumās remontu nevajag, vajag to ielikt siltā ūdens boileri, kur, kad sildīs, lai būtu tas siltais ūdens un tās ūdens vadus pārējais savēc.
Nu, vienkārši tās telpas patiešām ir jāsakārto,
jā,
jo
tur, notiks
tur ir pabriesmīgi.
Pagaidām, kamēr būs liela tā renovācija, tur visi lielākie kultūras pasākumi notiks.
Vēl ir jautājumi. Visiem viss skaidrs. Balsojam, lūdzu. Paldies. Tā, tagad ir par Tilžas internātu pamatskolas direktora pienākumu izpildītājā iecelšanu Nora lūdzu ziņo.
Sakarā ar to, ka Tilžas internātskolas direktore Iluta Bērsiša aiziet pirmsdzemdību atvaļinājumā un ir saņemts iesniegums no direktoru vietnieces Ilonas Dzenes, kurā viņa norāda, ka piekrīt veikt direktoras pienākumus Tilžas internāta pamatskolā, tad lūgums iecelt Balvu novada pašvaldības Tilžas internāta pamatskolas direktoras vietnieci Ilonu Dzeni par Tilžas internāta pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju uz direktoris Ilutas Bērzušas būtnes laiku.
Jautājumi ir? Nav jautājumi, jāpriecājas par to visu. Balsojam. Paldies. Un tagad 38. par grozījumiem. Lēmumā par Balvu novada pašvaldības iestāžas bija vadītāja pienākuma pildīšana to prombūtnes laikā. Juri, lūdzu.
Ir saņemti divi iesniegumi, faktiski trīs iesniegumi, trīs iesniegumi no iestādēm, tātad no Vectilžas pagasta pārvaldes, no bērnu, Balvu bērnu jauniešu centra un arī no Tilžas internāta pamatskolas. Un šajos iesniegumos ir lūgums grozīt šo mūsu lēmumu, kurā ir runā, iet runa par vadītāju aizvietošanu viņu prombūtnes laikā un ieteikti... Ieteikti darbinieki, kas aizvieto. Nu, un šis tagad man ir lūgums vienkārši izdarīt grozījumu šajā projektā, kas jums ir izsūtīts, bet šie grozījumi izveidos tādu projektu, kāds jums tagad ir iedots papildus. Un tas nozīmē, ka mēs šo projektu papildinām ar otro punktu, kas attiecās uz Tilžas internātu pamatskolu šī iepriekš pieņemtā lēmuma kontekstā. Un tad otrais punkts paliek pa trešo un papildinām vēl ar ceturto punktu, kurā mēs nosakām, ka tas punkts, kas attiecās uz Tilžas internātu pamatskolu, stājas spēkā ar 19. septembri, jo ar 19. septembri arī pienākuma izpildītājs sāk strādāt. Tāds, tas
ir lēmums. Jautājumi, neskaidrības, kādas varam balsot? Balsojam. Paldies! Līdz ar to mūsu dienas kārtība ir izsmelta. Paldies par darbu un veiksmīgu dienu!